програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні в Україну з робочим візитом прибуває прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. На переговорах з керівництвом української держави голова російського уряду обговорить актуальні питання двосторонньої співпраці. Аналітики очікують, що може йтися про варіанти приєднання України до Митного Союзу, який утворили Росія, Білорусь та Казахстан. Будуть, звичайно, говорити і про інші питання. Власне, про те, чого чекати Володимиру Путіну від візиту до України і чого чекати українцям від візиту цього, ми будемо говорити сьогодні з Олександром Литвиненком, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
Та Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань. Вітаю
Добрий
вас.
День.
Власне, прем'єр-міністр Російської Федерації ще не прибув до Києва. Ми можемо прогнозувати, що може бути, чого очікувати від цього візиту. Дехто з експертів вважає, що активність Володимира Путіна у відносинах з Україною додатково мотивує наближення президентських виборів у Росії. Однак для України зараз важливі переговори з Європейським Союзом, так само важливі переговори з Росією. І що ж переважатиме на цих переговорах, пане Литвиненко?
Мені здається, що курс України достатньо чітко визначений, і він підтверджений ще раз у посланні президента до Верховної Ради, оголошеному на минулому тижні. Те, що пріоритетом номер один загальною рамкою розвитку є і залишається євроінтеграція. Водночас дуже важливим є і це не суперечить євроінтеграційному курсу, розвиток діалогу з Російською Федерацією. Саме з цього, мабуть, і виходить позиція української держави на цих і інших переговорах.
Чи вдасться Москва до такого козиря, коли йдуть переговори між Євросоюзом і Україною, до такого козиря, як зменшення ціни на російський газ, в обмін на приєднання до Митного Союзу?
Ну, певні натяки на таку можливість були напередодні візиту. Ми чули висловлення пана Голубева, заступника голови РАО «Газпром», який казав про можливі вигоди щодо вступу у Митний Союз. І казав, що ми можемо мати виграш навіть у 8 мільярдів доларів. Да. Але з моєї точки зору, це якась така дуже абсурдна цифра, тому що за весь рік ми повинні сплатити 12 мільярдів при середньорічній ціні $300 за 1000 кубічних метрів. І, мабуть, пан Голубев вважає, що за якісь умов цей газ може для нас коштувати $100. Це нонсенс. Це буде безпрецедентний крок. Але я вважаю, що Росія до таких кроків не готова, а розмовляти можна про що завгодно.
Якщо просто розмовляти, то сенс в розмовах?
Сенс, ну, я вважаю, що можна такими розмовами десь затягнути рух України до того,
до
тієї угоди, да, на яку сфокусував увагу усіх урядовців президент. І я вважаю, що треба тут ці розмови ділити навпіла, то і натроє. Так як ми чуємо такі пропозиції, то їх треба оставляти, ну, за увагою, да, то для серйозних розмов і працювати над дуже зваженими і конкретними пропозиціями. І така пропозиція з українського боку є. Ми готові працювати з Росією в умовах також зони вільної торговлі, без обмежень і вилучень. Для нас це цікаво, але Митний Союз, ну, я вважаю, що це не ті рамки, на які ми зараз можемо піти.
Ну, але зона вільної торгівлі, Росія ще одна не є там членом СУД, і для Росії це, ну, далеке майбутнє, можливо. Для них вигідніше все-таки Митний Союз.
Ви знаєте, я думаю, що у Росії є власні інтереси, вона їх захищає, і, слава Богу, це завдання президента Медведєва і прем'єра Путіна. У нас є власні інтереси, вони є сформульовані. Підписання угоди про політичну асоціацію і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС і підтримання дружніх відносин стратегічного партнерства, розвиток економічних відносин з Російською Федерацією. Хочу наголосити лише на одному моменті. Розвиток відносин з обсяг товарообігу Росії з Білорусі у межах митного союзу в минулому році близько 20% плюс. Україна без митного союзу близько 50% плюс. Так, слава Богу, давайте розвивати існуючі формати і давайте шукати нові, але на умовах СОТ.
От минулого року у Володимира Путіна було так досить багато амбітних планів стосовно зв'язків з Україною і поліпшення відносин з Україною. І, звичайно, що у цих амбітних планах була присутня не лише економічна складова, а так само і політична. Зараз, коли наближаються вибори у Російській Федерації, наскільки оця політична складова має ще більший вплив?
Формально, якщо подивитися проголошення Російської Федерації в її документах, таких як концепція зовнішньої політики, стратегія національної безпеки, неофіційно оприлюднена програма розвитку відносин між іноземними країнами, достатньо чітко сформульовані російські національні інтереси щодо України, і суттєва їхня частина стосується саме економічної сфери. Українська зовнішня політичні пріоритети також чітко визначені. І одним з них є досягнення підтримання діалогу, розвиток стратегічного партнерства з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що в нашої держави достатньо можливостей захистити свої національні інтереси в відносинах Російської Федерації з одного боку, а з другого досягти взаємовигідного ефекту від розвитку наших економічних відносин в тих галузях, де це обопільно вигідно.
490-29-05, кутки Іван 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Це програма «Ваша свобода». І гостями сьогодні є Олександр Литвиненко та Олександр Нарбут.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org.
Тож 490-29-05, код Києва 044, можете телефонувати. А поки що запитання, яке нам надійшло на електронну адресу, ну таке своєрідне дуже. Дехто казав, що під час минулого візиту Володимира Путіна до Києва він нібито просив Віктора Януковича випустити Макаренка та Діденка з ув'язнення, на що отримав відповідь, що влада в Україні в судові справи не втручається. Чи, мовляв, Володимир Путін був розлючений від цієї відповіді і достроково завершив свій візит. Не знаю, доволі в нас освічено знані слухачі. От. Що можете сказати, наскільки таке могло бути?
Це на совісті, як то кажуть, обізнаного слухача. Офіційних повідомлень про це не було, а гадати, це, мабуть, не наша спеціальність.
Очевидно, це можна зараз гадати, не гадати, але вчора, напередодні візиту Володимира Путіна, з'явилася нова кримінальна справа проти Юлії Тимошенко, і ця кримінальна справа, воно все було б нічого, але якби вона не була пов'язана з газовими угодами 2009 року, а якщо з української сторони ці газові угоди підписувала Юлія Тимошенко, то з російської сторони їх підписував Володимир Путін. І наскільки це може бути якимось своєрідним тиском?
Ні, я нагадаю, що ці угоди підписували керівники компанії. Тобто, з одного боку, це був, з нашого боку, це був Олег Дубина, з російського боку, це пан Міллер був,
домовленості
були досягнуті обома прем'єрами. І, мабуть, ця справа, про котру ми дізналися вчора, це такий собі подражник для Володимира Володимировича, який має дуже велику долю відповідальності за саме такий формат.
Але Володимир Володимирович не любить тиску, якщо цей подразник
так,
може нашкодити
так,
навпаки.
Так. Я вважаю, що якщо ми вибудовуємо стратегічне партнерство на дружній основі, то треба ну, так ось зменшувати такі, ну, я би сказав, подражники і такі публічні ходи, які можуть заважати, могли б заважати той ходу переговору і відкритому, і дружньому спілкуванню. Але, ну, ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. І Володимир Володимирович дуже підготовлений співрозмовник, який, мабуть, має ще і свої козирі, з якими він приїде. Я вважаю, що цей подражник не виведе його з рівноваги, і ті важливі питання, які він спланував обговорити, вони тут будуть.
Якщо попрогнозувати, якими можуть бути ці козирі?
Ну, прогнозувати, які козирі має російська сторона, це, мабуть, передбачати те, що повинні знати фахівці. Фахівці з вулиці Володимирської та з інших спеціальних інститутів українських. Я вважаю, що треба готуватися до різних сценаріїв. І я вважаю, що пропозиції щодо більш тісної співпраці, вони можуть і стосуватися і тих намірів щодо IPO «Нафтогазу», і більш швидкого запуску так званого СП з «Нафтогазом», то і, ну, я би сказав так, і можливих коригувань навіть формули контракту. Але я вважаю, що відмовлятися від контрактів, як це було заявлено деякими представниками влади України, ну, навряд чи хтось буде з російського боку, я вважаю, буде така дуже тверда позиція, і Україні треба готуватися до пошуку більш вагомих аргументів, чим кримінальна справа на екс-прем'єр-міністра Тимошенко.
Варто пояснити радіослухачам, що таке IPO, а потім...
Ну, це така публічна пропозиція акцій компанії, до якої, як заявили високопосадовці, маючи на увазі міністра енергетики та вугільної промисловості, та навіть президент, повинна зробити компанія НАК «Нафтогаз», продавши міноритарну до 25% частину своїх власних акцій вже наступного року.
Але, до речі, от кажуть, що доволі часто от через засоби масової інформації відповідні лобістські структури готують якісь подачі, якісь подачі і... Ну, вчора, скажімо, напередодні візиту Володимира Путіна з'явилася в одній з газет інформація. От, ну, так відомо, що іноді подають через цих людей деяку інформацію. Так, так. І от яка вигода може бути російській стороні від зливу, грубо кажучи, цієї інформації?
Ви маєте на увазі це питання, яке задавав наш слухач?
Так. Ну, ні.
Або що?
Стосовно акції «Газпрому», «Нафтогазу».
Ну, я вважаю, що така позиція, тобто, ну, я розумію, що ви кажете про учорашній матеріал у «Комерсанті України», ну, це дійсно відповідає позиції «Газпрому». Тобто, створити СП, де є дві сторони, і вони повністю мають можливість керувати українською газотранспортною системою, неможливо, коли є... якби вже третя особа. Але тут є деякі питання, тому що у самому «Газпромі» є велика частка акцій, які вільно обертаються. І, ну, це навіть не заважає російському уряду робити деякі дуже контроверсійні оборудки, яких за останні три місяці вже декілька зробив «Газпром», і вони мають такі дуже критичні зауваження і реакцію, у тому числі і у акціонерів «Газпрому».
Пропозиції «Газпрому» – це добре. Наскільки такі пропозиції вигідні для України?
Щодо СП?
Так.
Ну, я вважаю, що вся ця тема вже повинна була бути закритою, тому що...
Ми хочемо нагадати про це в день переговорів.
Тому що, тобто, розвиток української газотранспортної інфраструктури – це важливе питання, але воно не вирішується у рамках цього СП. Ми вже це бачили, у нас вже є СП, яка має гарну назву, яка... ну, не працює, тому що є позиція російської сторони, яка заблокувала роботу цього СП, яка і називається Міжнародний газотранспортний консорціум з розвитку української газотранспортної системи. То я вважаю, що знову за рибу гроші, ну, це якось вже не модно, так.
Мені підказували, що є радіослухач. Ні, не дочекався, перепрошуємо. Радіослухач не дочекався. До речі, один з експертів з російсько-українських відносин, Володимир Нагірний, говорив про те, що Володимир Путін приїздить, бо це його особистий проєкт. Пропоную послухати пряму мову.
Справа в тому, що останнім часом Україна досить серйозно рухається в напрямку створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І цей рух не зовсім влаштовує російську сторону, яка все-таки прагне залучити Україну до своїх інтеграційних проєктів. Для Путіна це особистий проєкт, проєкт, який успіх у якому дозволить йому отримати вищі шанси в конкуренції з Дмитром Медведєвим за право балотуватись від влади на наступних виборах. Для української сторони тут інша дещо ситуація. Для Януковича і, власне кажучи, для всієї владної команди зараз якраз момент, коли треба робити якийсь вибір, якому інтеграційному проєкту віддати перевагу і вибрати треба все-таки якийсь один. Тобто навіть зважаючи на те, що психологічно і ментально, скоріш за все, українська влада схильна була б зберегти ситуацію невизначеності і можливість гри у багатовекторну політику, але такий варіант не влаштовує якраз вже наших партнерів, тому доведеться робити якийсь вибір. Тобто це якраз найцікавіший момент, пов'язаний із приїздом Путіна в Україну.
Власне, Володимир Нагірний повторив те, про що ми сказали на початку програми.
Я, знаєте, Володимир Володимирович Путін є прем'єр-міністром Російської Федерації, тобто офіційною особою, яка вповноважена Конституцією Російської Федерації, виступати від імені цієї держави. Відповідно, чи є особистий проєкт Путіна це, чи це спільне його з Медведєм, для України насправді не так важливо. Ми маємо справу не з конкретним не особою, а з Російською Федерацією як державою, яка має певні свої інтереси, як її формулює чинне керівництво Російської Федерації, і наполегливо їх досягає. А не проблема в тому, що ці інтереси в чомусь можуть суперечити інтересам України. Головне, щоб українська держава, маючи свої інтереси, проводила ефективні переговори і ефективно захищала ці інтереси.
Наскільки ми зможемо проводити ефективно ці переговори і захистити свої інтереси?
А я переконаний, що українська держава має, як державний службовець, я не можу давати політичних оцінок, але я переконаний, що ми маємо всі можливості ефективно захистити свої національні інтереси, як втім, в принципі, Україна достатньо багато це робить, достатньо багато для цього робить.
Чи можете погодитися?
Ну, я маю трохи іншу точку зору. Я скажу так, ми маємо великий потенціал розвитку економічних стосунків з Росією, і ми можемо його використовувати, якщо будемо бачити, де наші, тобто, найбільш вигідні зони співпраці, де ті сектора економічного та політичного співробітництва, які взаємовигідні для обох сторін. Це перше. Що стосується, наскільки ефективно українська влада може відстоювати українські національні інтереси, в мене є багато питань. І Харківські угоди – це така дуже яскрава ілюстрація. Тобто я хочу спитати, а знаємо ми щось про таке суттєве продовження цих харківських угод, як, ну, наприклад, домовленість про нову ціну базування Чорноморського флота? Так, ми знаємо, що до цього часу ця плата не перевищувала 100 мільйонів доларів, і багато було розмов, що треба цю плату кардинально збільшувати і доробляти деякі важливі умови, що стосуються української інфраструктури. Ну, я маю на увазі першу навігаційну інфраструктуру. І я не чув, щоб така домовленість була досягнута. То Харківські угоди, вони відкрили таку можливість, але тільки відкрили можливість, але нічого іншого не було. З другого боку, ми маємо як наслідок цих угод, вже велику заборгованість перед Росією, яка росте кожного року, як ця уступка з експортною пошлиною. Да? Кожного року ця уступка накопичується у вигляді державного боргу України перед Росією. І за 2010 рік це коштувало Україні 3 мільярди доларів, і у 2011 році ми маємо можливість ще отримати борг у 4 мільярди. Коли він буде зменшуватись і яким чином і повинні регулювати додаткові технічні вже угоди, які визначать...
А як це все-таки можна зменшити? Через що?
Я скажу, ситуація там трохи складніша. А якщо ми подивимося головну Харківську угоду, підписану президентом, там передбачено певний механізм, який мусить конкретизуватися, реалізація цього боргу. Я вам більше того скажу. В межах підкомісії між урядом, між державною комісією на рівні президентів щодо базування Чорноморського флоту існує не лише ця проблема. Взагалі існує величезна кількість питань, які треба врегулювати і щодо перебування Чорноморського флоту, тимчасового перебування підрозділів Чорноморського флоту на території України, які потребують відповідного нормативно-правового оформлення. Йдеться і про використання радіочастот. Йдеться про виходи пересування російської техніки і військова служба. А йдеться про модерні можливості до модернізації флоту. Йдеться про використання певних об'єктів, йдеться про питання суборенди і так далі, і так далі. Там є величезний тема, величезна проблематика. Йдуть дуже складні переговори. Україна зацікавлена і дуже хоче вирішувати ці питання. І втім, якщо подивитися за великим рахунком, це в інтересах Російської Федерації врегулювати ці питання. Ну, будемо сподіватися, що
просування буде. Я мав би іншу оцінку щодо потенціалу української власті і ефективності відстоювати національні інтереси, якщо б Харківська угода така безпрецедентна укладалася пакетно з цими доповненнями, щоб не було питань, щоб ми знали, що ось сьогодні ми уклали, а завтра вже Росія...
От не погоджується.
Росія вже платить 3 мільярди доларів за базування. І що не ми будемо винні десь там за 10 років після того, як ця угода буде вичерпана, так? Я маю на увазі не угоду Харківську, тому що вона не обмежується 10-річним терміном, а я маю на увазі газові угоди, за якою ці механізми зв'язані. І ми можемо через за 10 років мати 40, біля 40 мільярдів боргу державного, і що ми з цим будемо робити? Ми будемо віддавати не тільки газотранспортну систему,
наскільки ще я зрозуміла, що пане Тренко хоче вам заперечити, що пакетна ця угода.
Я не можу. Що вона рамкова така.
Вона рамкова, вона потребує конкретизації, так. Як і втім, ті угоди 97-го року, які теж передбачали величезну кількість конкретизації всіляких протоколів, частина їх була заключена, частина їх була не підписана.
Тобто можна думати, що частина ще буде підписана сьогодні?
Дуже складно про це говорити. Я знаю, що йде на рівні МЗС, на експертному рівні, йде дуже важкий переговорний процес з врегулювання цих питань.
А розв'язувати газовий борговий вузол треба вже сьогодні. Я вважаю, що буде така, я би сказав, дуже чутлива все ж таки енергетична частина перемовин. І будемо чекати, чим це все завершиться.
Космічна складова перемовин буде чутливою чи ні? Чи це буде таке щось святкове?
Україна має дуже серйозні позиції в космічній галузі. Кооперація з Росією є важливим, відверто провідним напрямом нашої космічної програми. Взагалі офіційний візит спрямований на святкування? Я думаю, певні обговорення цієї проблеми будуть.
От так от ми намагалися окреслити ту проблематику, чого очікувати Володимиру Путіну від візиту до України, і чого очікувати Україні від візиту Володимира Путіна. Це були експерти Олександр Нарбут та Олександр Литвиненко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.